Uz norādīto spēlētāju soliņa divi Latvijas izlases spēlētāji. Situācija izskatās bezcerīga. Atlikusi ir viena minūte, lai atspēlētu vienus vārtus, un Latvija ir trietā pret pieciem pretiniekiem. Treneris iet uz visu banku, atstāja vārtus tukšus un sūta mūsu četrinieku, lai paveiktu brīnumu. Iemetiens neitrālā zonā un...
Aiziet, Mairi!
Iemetiens neitrālā zonā. Dārziņš jādo piesvēlis rūkdams, rūkdējiet zonā, sākas izspēlē, Beļauski iespēlēt kombināciju. Aizspēlēs vārtiem Indrišim. Indriši domā, ko darīt. Viņš pačē ripi, kā to izdarīt, kā savu metienu, tu vārti!